Argia, astekariak dakarrenaren errepasua egingo dugu, astero egiten dugun bezala, bide lagun dugu, Gorka Peñagarikano, dagoeneko prest daukagula gurean. Aupa, eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Tira, beti bezala, asalari erreparatuko diogu, eta oraingoan, basti honetan, behin baino gehiagotan henen ere hitz egin dugu gai honen inguruan, itoitz urtegian den inguruan aritu zarete, 20 urte igaro dira eta itoizko urtegia eraikitzeko, zazpi herri eraitzi zituzten unetik, eta hori gogora ekarreta, azalera ere eman duzu ere gaia.
Bai, hori da, 20 urte bete dira, itoizko urtegi eraikitzeko, jakin hainbat herri desalojatu eta txikitu zituzen erabat, herri horiek zeuden lekuan urtegi egiteko, ia esan horrela pentsatzen jarrita, neko egoera bortitza da, eta bueno, hori gogora ekartzeko alekin egin dugu, erreportajea bizatitan banatuta, batetik urtegiaren defentsa zer izan zen, herri horien defentsa hau esan da, urtegia egitea galarazteko edo, jakina zen, eta urko herritarrek ere batzekiten, ez zela galaraziko berehala, baina, egin zen herri horien defentsa. Itoitz herria izan zen, gero urtegiari izena eman ziona, ustu zen herrietako bat, izan ziren gero Orbaitz, Ezkai, Muniain, Gorritz, Artzi, Nagoreren zati bat, eta bereziki izen handia irabazitzen Artozki herria, azken herri honetan bi asteko erresistentziak izan zirelako, itoitzen hiru egun izan ziren, eta Artozki azkena zen gustuko zena, eta hori hobekiago eta hobekiago prestatu zuten solidarioek, ustuk eta horren defentsa, eta erresistentzia, eta pixka bat hori da ekarri nahi izan duguna, dinamika batzuk ere abian jarri dituztelako Iruñean eta Nafarroako beste inbatxokotan, argazki galeriak eta dokumentalen baten proiektzio ere bai, eta hori begira jarrita bertan parte hartu zuten bi solidarioekin, Dani Unziti izan da bat, eta berak kontatzen du ez, nola bizitu zituen egun haiek, Foru Zengoarekin eta Guardia Zibilarekin izandako negoziazioak, komunikatzaile gisa ere jarduntzuen berak, solidarioek jarri zituzten, hainbat pertsona gobernuarekin eta Foru Zengoarekin negoziatzeko, horiek ere jipoituak izan ziren, gero karguak ere eskatu zizkieten judizialki, gerora akordio batekin pixka bat itxi zirenak, baina pixka bat atzera begira jarri nahiko genuken, izan zelako ez, bertako herritarrek ez duten alde egin nahi bertatik, jakina herria ustuko zuten eta herri osoa txikitu, baina gero akordio batera iritsi ziren, baina beste akordio bat egon zen, Artozkiko sei familiek ez zuten inolako akordio hori sinatu Nafarroako gobernuarekin, eta bai egin zuten solidarioi giltzak eman, giltzak eman eta bertan kateatu ziren eta prestatu zituzten etxeak, Foru Zengoa etortzen zenerako. Foru Zengoaz gain, etorri ziren gero suhiltzaileak,
bai.
Foru Zainek hasieran, desalojo bortitza abiatu zutenean, ustuk eta zena bihurtu zen erreskate izaera hartzera, Foru Zainek ala deitu zioten operazioari, eta jakina erreskatea baldin bada, solidario hauek ere kontatzen dute, ez? Erreskate hitza ematen baldin badiozu operazio bati, nolabait ere asumintzen ari zarela, bertan dauden pertsonek kalteak jasan ditzaketela.
Claro.
Euren burua hobestu zuten solidario askok eta askok, Nafarroako ubidea horri aurka egiteko, eta azkenerako zauritu batzuk egon ziren, zorionez hildakorik ez zen egon, baina bai, aipatzen dute, geratu zirela herritar asko eta asko, ondea makinen azpian, egun bat baino gehiagoz, kateatuta zeudelako eta etxeak bota zituztelako eta batzuk azpian errepaturik geratu ziren eta gutxi hitz egin zen hortaz, gerora horregatik etzizkieten traba judizial handia jarri, baina ustuk eta bortitza eta horren inguruan da lehenbiziko erreportajea.
Garrantzitsua gainera ere, ez, borroka oso latza izan zelako eta memorian hiltzatuta, baina agian gazte askok ez dugu guan izango, ez, gazteak direlako horrelariko ariketak ere berriro ere gai hauek mai gainean jartzeko ere interesgarria da egin duzuen, atzera begira da hori, ez?
Bai, pentsatze gutxagatik, ez, ubide hori edo, hobe esan da, itoizko urtegi handi hori Bueno, gazte jende baldin badaki, bueno, urtegi handi hori hor dagoela, Iruñatik ekialdera, Itoizkoa, ba bueno, jakiteko ere ez, ba urtegi horren azpian 8 herri zaudela, lehen etzela existitzen alako urtegi handirik eta herri horiek ustu eta aginduz, ba bueno, zure herria izan dena utzi egin behar duzu eta urazpian geratuko da eta eta bueno, gia esan niko bortitza gero zertan geratu den Xavier Letonak eraman nahi izan du reportajea pixka bat bide horretara.
Bueno, interesgarria ere, ez, gutxi gora bera ere, kokatzeko ez, gaia ere.
Hori da, urtegi egin zuten, baina zertarako egin zuten, eta biztan geratu dena da, 20 urte pasatu direnean, agintariek ere etzekitela zertarako egin zuten hori. Hasieran asmo asko zituzten, Espainiako gobernuarekin adostuta hainbat, baina bueno, berez, bizati izan behar zituen urtegiak, bueno, lehen biziko zatia, nola, 10 urtea amaitu zen, Itoitzetik Pitilla zeraino, pixka bat Tafalla eta, bueno, Tafalla baina pixka bat beraseago iristen da ubidearen zatia, baina beste helburua zen, Riberaraino, Beberaino, Ablita zeraino eramatea. Eta zati hori, ba, ez dago kasik ez erregina, eta, bueno, infrastrukturak ero oso zailak dira, ba, ubide baten, ubide bakoitzak, ba, bueno, pasau behar duelako autobidearen zati bat, beste ibai batzuk ere gurutzatu behar dituelako, herriak ere bai, eta sekula planteatu ez den zerbait. Horren, adibide biztakoa da, ez, ba, era inguntzan lanek, 320 milioi euro kostua izan zutela, hori zen hasierako asmoa, eta ala izan zen, baina gain kostuak izan zituen proiektuak, atzeratu zelako pila bat, eta gain kostu horiek izan ziren, hasierako aurrekontuaren bikoitza. Irureun milioi euro zirenak, gain kostuetan, kasi 600 milioi euro, eta guztira, ba, ia 1000 milioi eurotan jartzen da proiektua, oraindik ere, ba, bueno, erdia egiteko falta denean, eta oso argi ez dagoenean, ur eskasiaren garai hauetan ere zertarako baliote dezaken alako urtegi batek, askoek diotena da, ba, bueno, ura preziatua dela, preziatu gisa ere baloratu beharko genukela, eta kaso ez dela unea ere, ez, ura banatzen hasteko herribera muturreraino, jakina behar dutelan, baina beste toki askotan ere beharko dute, eta bueno, asmoa zen, herribera landa garapen osoa martxan jartzea eta bideratzea, ba, bestelako lan batzuetan, hori da.
Bueno, bortxe interesgarria, ez? Memoria ariketa, baina baita ere, bueno, ba, ulertzeko ze asmo zegoen, ez? Eta non geratu den ere, bueno, ba, bukatu gabe edo egin gabe, ez? Bestelako kontuak ere aipatuko ditugu argian irakurri ditzakeguna, eta kasu honetan Martin Rodrigori egindako elkarrizketa aipatu kodiguzu?
Bai, gizon hau da, Bartzelonako Unibertsitate bateko historialaria, atera du liburu bat, memoriari buruzkoa anturatik memoria esklabota Espainia garaikidean eta tituluagia esan oso interesgarria da eta Xier Lopezek irakurri du eta elkarrizketatu du Martin Rodrigo irakasle hau aipatzen duena pixka bat hori da memoria esklabota ea Espainiako estatuan Euskal Herrian eta Katalunian zer nolako balorazioa eta zer nolako memoria daukagun gaiari buruz. Ez da ezer ditu egiten esklabotari buruz egia esan, Euskal Herrian niko antzuta daukagun gaia da, baina bere gaipatzen du, bai Euskal Herrian eta bai Espainiako estatuan oroar, ba, eliten zati batek, gaur egun elitearen zati batek, ba, bueno, esklabota kolonialarekin lotura zuzena duela, eta jakina, ondo bizi direnak, gaur egun, ba, bizi direla ongi, beraien arbasoek egin zituzten agatik. Jakina, inork ez du bere arbasoek egindakoaren ardura, baina ulertu behar dena kaso hori xera, ba, bueno, neurri batean, haiek egindakoagatik gauden tokian, orain eta hemen. Eta, bueno, diskursoak egiten doalako konparaketa bat, Alemanian egin den irakurketarekin, guztiz bestelakoa dela, eta bueno, Britania handian ere, ba, beste balorazio batzuk egiten dituzte, eta iraganari, bueno, egiten diote alako aitortza eta hausnarketa prozesu bat, ez? Ba bueno, esan ez, ba bai iraganean familia honek eta honek egin zituzten gauza hauek, jakina. Haien ondorengoek ez dute ardurarik, baina jakin dezagun guztiok zer egin zuten pertsona honek eta honek. Espainiako estatuan alakorik ez da egiten eta are gehiago ari dira diskurtso batzuk gailentzen, ez? Ba bueno, Espainiak izan zuela iragan loriatxu bat edo bueno, aipatzen da, ez, 1918 eta Filipinak eta galdu zituztenean, ba hori izan zela porota, baina jakina, porota izan zen ala haientzat Filipinetako herriarentzat izan zen garaipen bat. Nondik dator eta zertaragoaz, ez? Gero ezagun egin zen ere, ba Nacho Cano musikariak esan zuena, ez? Kolon Ameriketara heldu zelako Hitlerrek ez zuela bigarren mundu gero irabazi eta eta holako titular pomposoa bota zuen, bueno, pixka bat Espainiarko kolonialismoa auspotzeko eta barrenak puztutzen zaizkela batzuei, guztiz kontrako diskurtsoak landu beharko genituzkenean.
Bueno, eta barrenak auspotuko dituzte Espainian, urriaren 12an, hispanitatearen eguna da eta datorren ostegunean, eta hori dela eta ba gurean badira hainbat kontu, ez, izango dira.
Bai, kurioski, berak aipatzen du elkarrizketan, eta egia esan, bueno, askotan pentsatu gabe jarriak ginen, ez? Espainian ospatzen da Espainiako imperioaren eguna, urriaren 12an, baina beste herrialde batzutan UNESCOk ezarri zuen 1987an beste egun bat, esklabotzaren biktimak gogoratzekoa, hori Espainian sekula ez da planteatu, egun hori jaiegun ospatzea egia esan nik ere ezakitze egun den. Nazio Batuen batzarrak ere erabaki zuen 2006an beste egun bat jartzea, ez? Ba, bueno, gaiaren inguruan, esklabo trafikoaren inguruan, ba, esklabo horiek oroitzeko ba egun bat, ez? Eta bueno, Espainia sekula ez da planteatu eta planteatzen dena da guztiz alderantzizkoa, ez? Ba, iaz Euskal Autonomia Erkidegoan izan genuen Elkanoren biraren eguna eta urriaren 12a inola ere ez da planteatzen egutegitik jaiegun gisakentzea. Eta hori lotuta, Elkano epotuta ere, alako gaiak aipatzen du elkarrezketan, ez? Beti lantzen direla, ba, turismotik, eta hori da, pixka bat, diskurtsoa sustatzeko asmo bezala, ez? Zergatik ez ote diren, alako lanketak egiten historiatik, historia ikuspuntutik, edo kultura ikuspuntutik, turismoak badakigu zertakaren, eta turismoaren diskurtsoak izan egitera nahiko lausoak, eta ospakizunera, eta sustapenera begiratuak.
Interesgarria. Bueno, ba, hortxe Martin Rodrigo dieginiko elkarrizketa del olvido a la memoria. La esclavitud en España contemporánea, liburua kaleratu berri du, eta, bueno, ba, argian elkarrizketa irakurgai dago. Eta aipatu dugu urriaren 12a, egongo dira topaketa ezberdinak, eta baita ere, bat aipatu nahi diguzu, egia esan oso interesgarria iruditu zaigu, idazketa eskola bati antolatu dute eta Doneste ben?
Hori da, bai, Zirriborro izena du egitasmoak, 30 lagun inguru bilduko dira Doneste ben, ba, Nafarroako gobernuak eta ukan aterpetxe publiko batean,
bai?
Hiru egunez, urriaren 12tik 15ra bilduko dira, eta bueno, ideazketan lantzeko egia esan nahiko kuriosoa da, ez? Ez dago alako tailer, bueno, luzerik, topaketak are gutxiago, eta bueno, Inigo Satrustegi dagoenen atzean, Argiako kolaboratzailea ere bada, ba, beste gauza askoren artean, irakaslea eta bueno, itzultzailea ikasketez. Eta berarekin mintzatu gara, ba, bueno, gaiaren inguruan, ba, batetik egitarauaren berri emateko jakina, eta ze behar, eta ze premia sumatzen zituen adirazteko ere. Esaten du, ez, eta pixka bat titularrean dakarkiguna ere hori da, ba, musika eskolak, eskola publikoak eta tailer publikoak, eta bueno, sustatzen da, eta oso ongi dago, musika eskolak sustatzea, ez dago ezer ordea idazketa sustatzeko. Bestela ere, bai, esan.
Ez dinot, oso tailer gutxi dago Bilbon badaren baten bat, baina euskeraz ez, gaztelaniaz idazketa afintzeko edo, baina egia da, oso... Oso bakanekoak dira olako ikastaroak, ez? Idazteko, ikasteko, ze idazten ere ikasi daiteke.
Hori da, bai, eta eskolatik hezkuntzari ere leporatu behar zaiona kontutakoa da hori, ez? Baiti, ba, bueno, sormena lantzeko izaten dira, ba, plastikako klaseak, ez?
Bai.
Ba, txiki-txikitatik, ba, plastikako orduak, baina plastika beti, bueno, nola baitera lotzen da, ba, marrazkiarekin edo bueno, bestelako arte disiplina batzuekin, inoiz iztena planteatzen da, ba, hori zuri baten aurrean, arkatza edo boligrafoa hartzea. hori delako gehiago gainontzeko klasekin lotzen dena. Beraz, bueno, idazketa ez da planteatzen, ez da sormena eta ikuspegi artistiko batetik. Eta horregatik ez, tailer bat Euskara hutsean, Nafarroako gobernuaren diru laguntza jaso du, eta ikusi beharko da, ze aurten diru laguntza jaso du, baina hurrengo urtean, ikusi beharko da, ea jarraipenik izaterik duen, idazleen elkarteak ere hori xe da salatzen duena, ez dagoela ezer sistematizaturik, eta ikusi beharko da, bentat aurten daukaguna hori xe da, adorren astean, alako zubiak jendeak aprobetxatzen ditu gauza ezberdinak egiteko, eta Doneste ben, hori izango da, bentsat topaketa batzuk, idazketa lantzeko eta trebatzeko euskaraz.
Zirri borra batzuk egiteko, horrela du izena eta topaketak edo eskolak edo, ikastaroak, zirri borro, idazketa eskola Doneste ben datorren astean. Ba, hau ezek izan dira, aipatu nahi genituen gaiak, gehiago baditugu irakurgai argian, argia.eusen ere badaude, beraz entzulari gonbitea. Eta Gorka, eskerrik asko, beste behin, argiako gaiak gurekin partekatzea gaitik.
Eskerrik asko zuei.
Agur!